Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi. Saya dari Inti Deras Baik, Kedai Moto. Nak rimanci untuk datang Subis Moto.
Oh, Subi.
Nak datang bila? Bila yang free?
Subi lah. Saya busy lah minggu ni.
Busy minggu depan.
InsyaAllah.
Minggu depan eh. Saya buat appointment minggu depan lah.
Nanti saya, kalau saya beritahu dulu boleh, boleh tak?
Boleh-boleh.
Buat takut busy lah.
Tak apa, saya buat appointment je dulu 9 hari bulan, hari Sabtu. Nanti 9 hari bulan tu saya call balik. Kalau jadi, ni lah. Boleh datang lah.
Okay.
Terima kasih.